Tsy mievitra ny amerina ny fibona ny mpitondra fanjakana ho ny talekabinetra ny fiadidina ny repoblika. Iafara amin'ny fanasazina ny fikitakitana sy ny avonavina ataon'ireo mpiasan'ny fitsarana amin'ireo olona manandraraha eny amin'ny tribonaly. Mitondra ny heviny manoloana ny fifindramonina ataon'ireo antandroy ao anatin'izao vaovao izao ihany koa ny governora ny faritra androy. Any ivelany indray ora vitsy mialohan'ny anaovan'ny filoha vaovao amerikanina ny fianianana amin'ny alarobia izao no andaony Maison Blanche anga Donald Trump. Alain Bruno Sirivolain araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mirahalahy manasa anao mpitiavana ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Andrasana amin'izao faran'ny herinandro izao indray ny tatitra momba ny fivoaran'ny COVID-19 eto amintsika saika resy nivoaka tamin'ny fanginany ary niverina nampatsiahy ireo fepetra sakana amin'n'ity valana retina ity avokoa ireo tompona andraikitra isantsokajiny tamin'ity herinandro ity. Tsy nagaga izany satria niabo ny isan'ireo olona voamarina fatratran'ny coronavirus tamin'ity tatitra farany izay tafakatra 4700 teo koa ireo tsy natolotra ny aretina izay miisa 5. Na eo azy izany saika ireo mpitandro ny filaminana mpanaramaso hatrany no atahorany maro fa tsy ny valana aretina hatramin'izao. Hitantaratra izany any anatin'ireny fiara fitaterana rehetra ireny sy eny an-dalambe ho an'ny eto andrenivohitra. Maro ihany koa ireo faritra niverina nampiatra ny sazy ho an'ireo nandika ny fepetra sakana amin'izao fotoana izao. Heverina fa ny fiaraha-misalahany rehetra no ampahomby ny ady amin'ny COVID-19. Fa na eo azy izany tsy hisy ny fiverenana amin'ny fibonina fa tsao inona ahely anakorotanana saim-bahoaka izany hoy ny teo anivon'ny tale kabinetra ny fiadidina ny repoblika omaly teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha. Manentana ny vahoaka malagasy rehetra kosa ramatoa lova asiniriana ranoromaro mba anaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra isorohana ny fipartahany ny COVID-19. Ampahany tamin'ny fanambarany teo amin'ny micro ny Joely Rasolofo.
Misy ny fitaintainana izay tsapa tokoa eny anivony ireny fiarahamonina ireny a manoloana ny fiakarany tahan'ny olona izay mitondra n'ity valanaretina ity amin'ny faritra sasatsasany eto Madagasikara. Kanefa raha mitahany any ivelany isika amin'izao fotoana izao a dia azo lazaina fa tsy anisan'ireo firenena izay atahorana isika, ary tsara ny manamarika itony fa hatreto dia diso tanteraka ary tsy mitombona ny filazana fa hiverina ho anaty reconfinement isika. Fa dia famelezana vaovao tsy marina izany a, ary resaka ezahana aparitaka mba anakorotanana ny saim-bahoaka. Ezahantsika ny anaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra izay efa napetraka hatr'izay. Izay no hahafahantsika misoroka an'ny deuxième vague izay ahitsika mafy amin'izao fotoana izao.
Voaresaka ihany koa tamin'ny fanambarana omaly teny Iavoloha io ny makasika ny fotodrafitrasa maro atsangana amin'ity taona ity ao anatin'ilay PEM. Isan'izany moa ny tanàna vaovao iny Meritsiatosika ny fanamboarana ilay lalambe mikodana amin'ny refy 5.8 kilometatra izay mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina ary mitentina 3 miliara dolara. Eo ihany koa ny fanamboarana ireo lalam-pirenena samihafa. Voaresaka ankoatr'izay ny vidim-bary izay mampikaikaika ny mpanjifa ankehitriny satria efa mahery ny 800 ariary ny raikapoaka amin'izao fotoana izao. Ramatoa Lova asiniriana ranoromaro tale kabinetra ny fiadidina ny repoblika.
Efa manao ny ezaka rehetra ny ministera mpitokona direkta ny eo amin'ny industrie izany a amin'ny fitadiavana ny vaaolana amin'ny fidibary. Kontomarikina mena ndray matofolo dia efa nametraka orinasa isika manafatra ny vary ary ho avy amin'ny 20 ny volana zonara zao ny vary 7,000 tonna izay nafaran'ny fanjakana. Araka ny fantatsika dia misy hatrany ny manao spéculation a sy ny manararoatra ka hamafisina itona fa ho hamafisina izany ny ady amin'izy ireny. Marihana ihany koa fa io vary io izay ho avy io a dia ho amidy amin'ny vidiny 5,500 ariary ny kapoka.
Tsy aivina hatrany fa FDB enina no nambara tao anatin'izay fanambarana teny Iavoloha omaly izay. Isan'izany ny filazana fa tsy mbola isy aloha ny fanovana ny mpikambany governement tamin'n'ity volana janoary ity. Fantatra ihany koa fa dia ho tanterahana isam-bolana ny tatitra tahaka izao natao omaly izay. Efa miresaka izay tatitra izay antsika dia ny 5,700 ny asa novinavinainy misiteran'ny fitsarana ho tanterahana tamin'ny taondasa no vita. Itoy ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny fomba fiasa amin'ity taona ity hoy ny sekretera jeneraly ministera isan'ny tondrana fanatsarana ohatra ny kalitao ny famoahana didy izay tsy maintsy amarinina amin'ny alalan'ny lalàna velona. Nanangona ny vaovao Olona Naivo.
Fanoizana ny asa tsy vita no atao laharam-pahamehana amin'izao taom-piasana vaovao an'ny fitsarana izao hoy ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fitsarana. Asongadina amin'izany ny fanakaikaizana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitsarana mitetivohitra, ny fanenana ny isan'ny fanemorana ny antotantaratasy, ny fanajana ny ora fidirana miasa ary ny fanajana ny olona ho raisina. Entitra ny sekretera jeneraly ministera nilaza fa mety hafaratra amin'ny fanasasiana ireo mpiasa amin'ny fitsarana ny fikitakitanana ny avonavina ataon'izy ireo amin'ny olona manan raharaha. Ankoatra ireo ny fanaovana fotodrafitrasa vaovao toy ny fitsarana sy mifonja amin'ireo toerana lavitra, ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fitsarana Imbikery laza.
Eo ihany koa ny fanajana ny fenitra maro samihafa, ny fidirana arakory, ny fanasarana ny fandraisana ny olona satria maro ny fimenomenomana hoe mety misy ny miavonavona, mety misy ny mitabataba, mety tonga hatramin'ny fanasaziana raha mbola mitoy izay zavatra izay. Ny manaraka an'izay ihany koa zany amin'ilay hoe fitsarana manakaiky ny vahoaka dia fampitomboana ny isan'ny fitsarana teloka bevava. Eo aloha ilay cour criminel ordinaire, eo ihany koa ilay cour criminel spécial en matière de vol de bovidé. Satria raha any amin'ny toerana somary mahamaivainy resaka latrombo sy ny vonolona dia 500 ny antotantaratasinady dia izay daholy. Izay zany mba ahafahana mamitraka an'izay tanjona izay. Dia ny farany moa zany ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ireo dina maro samihafa ireo, fanaovana ny tournée juridictionnel na tournée administrative. Zany hoe juridictionnel izy zany ministera fohibe no midina fotony, fa rehefa avy eo ihany koa zany ny amin'ny cour suprême ny formation de contrôle miezaka manao an'le harmonisation ao amin'ny pratique du droit et des procédures.
Ny tondrany ity mpahalalana ity fanazavana ihany koa ny makasika ireo lolona enina izay ho tendreny ny filohan'ny repoblika izay andrasana amin'izao fotoana izao. Olona tsy mitanila fa hitsinjo ny tombontsoany rehetra no tokony voatendry eo amin'izany toerana izany. Amin'ny alalan'ny didim-panjakana moa no anendrena azy ireo ary apetraka amaro toerana ity androm-panjakana eny Anosikely ity.
Ny 5 janoary izao no hiatrika ny fivoriana voalohany ireo olona Madagasikara vaovao voalany araka ny voafaritra ny lalam-panorenana dia fivoriana manokana no tanterahana izy ireo. Natao indrindra ifidianana izay ho filohan'ny anteny merandola vaovao sy ireo mpikambana andrafitra ny biraomaharitra ary ny fitsipika anatiny fifampifehezan'ireo olona izany. Tsy maintsy alefa ny nivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa io fitsipika anatiny io akana ny fankatoavana mialohany ampiarana azy. Ny mpahalalana Imbikery laza.
Raha tsika mahafantatra moa zany fa niovan'ny lalàna makasika ny anteverandolona ary ankoatran'ilay olona voafidy zay efa voambara ofisialy tamin'ny fitsarana vomba lalam-panorenana dia mbola misy moa zany nataontsika hoe kota présidentiel zay a hotendrena andrimatoa filohan'ny repoblika mivantana amin'ny alalan'ny didim-panjakana zany ireny olona ireny. Mino ny tenako fa efa niomana amin'izany izy ary efa mitsinjo ny olona rehetra zay tokony ho apetraka tsy mitanila satria zay le ametrahana ny ekilibra libra zany amin'ny olona rehetra eto Madagasikara ary indrindraindrindra moa zany amin'ny ataontsika hoe ny olona zay tokony ho représente eo anivony zany antenimiran'olona avy amin'ny quota présidentiel izay. Raha araky ny lalam-panorenana sy ny lalàna moa dia izao le atsontsika hoe session spécial. Dia ny session spécial moa dia ametrahana aloha zany ny kiambana amin'ny biraomaharitra sy ametrahana ny filohany zany antenimiran'olona ary ihany koa moa zany tokony handaniana ny atsontsika hoe règlement intérieur zany a. Iaraha mahafantatra rehefa règlement intérieur tsy maintsy mbola ho alefa hotiniana ihany koa eo anivon'ny haute cour constitutionnel.
Tsy maintsy mampitomby avy roa eny ny fomba fiasa sy ny fahaiza-manao ny ahafahany mandrindra ny asa mifandraika amin'ny asan'ireo solombavam-bahoaka ny lo olona 800 andraitsy hoelan'ny asany hoy ny teo anivin'ny antokomarina. Sehatra iray fanaovana ady hevitra ara-politika ny antenimeran-dolona nefa mety tsy ho hitantaratra ihany izany noho ny ankamaroan'ireo lo olona izay avy amina loko politika iray. Tsy maintsy olona mitovy firehana sy fomba fijery aminy ihany koa ny lo olona ho tendren'ny filoham-pirenena ka vao maika anampitrotraka izany ankilany. Maro ny zavatra andrasana amin'ireo lo olona izay tsy maintsy kinga fiasa noho ny avitsin'izy ireo. Ary antsika ny fanazavany ny mpandrindra ny antokomarina Ranaivson Désiré teo amin'ny fandraisam-peo ny Armalala Cyril.
Asan'olona 50% loloavin'ny olona 800 faharoa asana kômisiona 30 ary a tsy ohatra ny efatra ny kômision azo atsangana amin'ny isana loloo dia zay zany a olona kinga fiasa, olona manatsaina, mahalala, mandinika ary lalitsaina satria ny anteny merandolona no mpanolotsaina mpanatanteraka. Io angamba amin'izay mampanolotsaina izay zany a, mety tsy voatery hipetraka intsony le tsy fitovikevitra fa hoe ahoana ary ny kionandoha ahafahana mamaha-olana samihafa eto amin'ny firenena. Miandry ny anteny merandolona sady ngeso le aferana volamena. Ahoana ny hevitry ny anteny merandolona vaovao aminy io? Ahoana ny hevitry ny anteny merandolona amin'ity vidim-piainana sy ny vidim-bary mampikaikaika ary tsy zaka ny vahoaka malagasy intsony? Inona ny sosikevitra omeny ny mpanatanteraka? Ahoana ny anteny merandolona amin'ny fiatrehana ny krizy ara-toekarena nateraky ny olana ara-pahasalamana iny? Satria amin'ity taona ity vao manomboka ho tsapantsika ny fidona n'ilay krizy tamin'ny taona lasa teo.
Mila assistant parlementaire matanjaka ihany koa ireo olona valo ambin'ny folo ora ny fanazavan'Andriamatoa na Evson Désiré.
Tsy tokony assistant parlementaire akamakama sy fianakaviana intsony fa tokony isy fepetra apetraka amin'ny olona atao assistant parlementaire hoe manana ny traikefa sy fahaiza-manao hanao ny travaux parlementaire primaire. Zany hoe amin'ilay lafiny voalohany vao tonga ny lanàna dia tokony mamaky ireo assistant parlementaire ireo mijery ny lafiny zavatra samihafa ahafahan'ilay lo olona manana hoe ato zany ny lalana fahatsika mampandrosony firenena. Ka olona tena hiasa be zany ny assistant parlementaire ny lo olona andeha amin'izao io. Fa raha ohatra ka mbola maivana koa ny ataontsika hoe assistant na le mpanohana ny parlementa dia tena tsy izy vaholona.
Fa anisan'ny vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity herinandro ity ny fivakisana roa ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny croma. Milaza ho miandry ampitoniana ny fampiodinana ny cromita malagasy ireo mpiasa tsy mitokony eo anivon'ity orinasa ity fa tsy anakorontana ny zotra efa tanterahana amin'izao fotoana izao. Nanambara moa ny fiarahamidinika ny mpiasan'ny malagasy na ny CTM fa manohana azy ireo amin'izany satria tsy ara-dalàna ny hetsika ireo mpiasan'ny croma izay manao fitokonana ankehitriny. Nanangona izay vaovao izay, Jules miandry ny aina.
Voalaza fa anatin'ny syndikat ara-dalàna ireto mpiasa reto ary mpikambana ao anatin'ny CTM ka antony anoana ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy azy ireo. Laza kosa ireo mpiasa izay tsy miombokevitra amin'ny fitokonana fa tsy tokony korotanina ny zakefa mandeha, anisan'izany ny fitsinjovana ny mpiasa izay fanandray fanampiana sy karama telo volana. Efa mandeha ihany koa izy ireo ny fiaramiasa amin'ireo mpampiasa vola mba ampiodinana ny orinasa indray. Momba ny hoe fiarahana amin'ny talet jeneraly dia toy izao ny valitenin'izy ireo.
Sarotra aminay ny hiteneny zany hoe miaro DG ve nareo sa tsy miaro DG, fa ny apetrakinay de zao. Ny zon'ny mpiasa de mitaky ary arahanay manana ny fitakina ny karama sy ny fanodinana ny orinasa. Fa ny fiarovana ny DG kosa de anjaran'ny patron nametraka azy ny fitondram-panjakana. Ka raha hitenytsika hoe miaro nareo sa tsy miaro, fantatrinay fotsiny de ny DG ny namoaka ny perte 39 milliards d'ariary sy ny 101 milliards d'ariary. De fa tonga ny investisseur ary fa vita ny lamina rehetrarehetra ary teknika. Fa ny aty aminay ny traikefanay efa nomenay fitondram-panjakana hoe aza hodina tsara io orinasa io satria ny reserva ny jugement mbola ao tsara fa niarabola ny olana, ary zay no natonga ny investisseur tonga tany an-toerana. Ka zahay aloha de ambaranay mpahabe maso fa tsy isany manala talet jeneraly zay, ary tsy isany manohana talet jeneraly fa ny ampidinana orinasa no izoroanay.
Manoloana izao toetra raha eo anivon'ny orinasa cromita malagasy zao moa dia naisy ny mpandrindra kapobeny ny CTM nilaza fa tsy ara-dalàna ny hetsika ataon'ireo mpiasa mitokona eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity.
Iezahana mba ho araky ny lalàna ihany no atao ary mipetraka zay point de droit zay raha voafehy ny ara-dalàna. Fa raha manana hevitra torapo zany entina mitaky, ohatra itaky tonga de miazakazaka ary an-dalabe ary amin'ny ambavahadin'ny CCI vato no manao panneau, nefa le procedure ara-panjakana tsy misy.
Anoizantsika izay vaovao ny croma izay ny pejin'ny tsy fandriampahalemana nahazo vahana indray tato ato ny asa ratsy samihafa teny amin'ny kômina Tanjombato toy ny vakitrano sy ny fanendahana, ny alatra moto ary ny fidoroana zava-mahadomelona vao fakomaly sy tamin'ny farany herinandro teo no nisy olona voasambotra vitsivitsy noho izay hiezaky ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Ny tsy fananana asa sy ny olana ara-tsosialy samihafa no antony raha nambarany ben'ny tanàna eny Tanjombato. Olana amin'ny tsy fafahana misambotra ireo mpanao asa ratsy kosa matetika ny tsy fahasahin'ny mponina mitoroka sy ny mivavao ny mpitandro ny filaminana. Miezaka manome fanomezam-baovao ho an'ireo mpitandro ny filaminana etsakilany ny eo anivon'ny kômina Tanjombato ary manampy ara-pitaovana azy ireo ihany koa mba hahafahana misambotra ireo mpanao ratsy. Arahantsika ny fanazavany ny ben'ny tanàna ny Tanjombato Rakotojoary Tovoery teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolofo.
Ilay mpanendaka eto nge tsy mpanendaka avy any Andavamamby zanak'i Tanjombato any ireo, dia mila n'ilay ataontsika hoe culture de dénonciation, zany hoe mila mitoroka tsika amin'ny zavatra tsy mety. Le commissariat eto io zany a miara-miasa akaiky amin'ny aminay mihitsy mihitatra amin'ny toerana rehetrarehetra izy misy arrestation foana atao hoe voaviny démantelé zao zay a trafikana drogy tamin'ny herinandro de efa nisinyteny sady hoe ary olo indray mahitahita be de hoaviny zay sy ny commissaire central ny aratsinanaika nyzany zavatra zany tsy fisiny zany zavatra zany ary tonga de miatsony procureur izy hoe aleo aloha le olona ho any tiafa fa tsisy an'le hoe atao liberté provisoire zany satria le olona le manao an'le drogy io no mandeha mame an'le vatrarongony an'le mpanentaka de metraketraka de isan-kerinandro zay manao opération mahatratra hatramina rezoana proxénétisme misy ety de nidoranay moa le ry amoron-dalina ry amfifiloeria le izy misy toerana zay nasiany anjira de troanja lavato de asiany vato de voatafotoana olona mianjera de rofony fotsiny misy koa ny banditisme efa tratra mpangalatra moto tratra ohatra le any ambomanariny tazany nalaza be etsy mijimbo etsy efa misy efa tratra tsikelikely zany taminahy nisy opération mivoaka ny faritra mihitsy ny opération atao satria olona vanela sora le manao an'le fanafiana taty reo de ny kômisarian'ny tanjombato tompo manao an'le arrestation tany
ho any amin'ny faritra indraytsika manomboka eto tsy tokony hiteraka resabe ny fifindramonina ataon'ireo antandroy ho ny governoran'ny faritra androy sojalay maro tsy voazao mantsy no nisin'izany satria efa fomba fanaon'ireo antandroy ny fitadiavana sy ny fiatrehana asany amin'ny faritra maro ny tomby isy izy ireo tamin'ity taona ity satria mifanojy indrindra tamin'ny olany kerehana tsy minosy maro ireo tsy mahazaka ny olana misy any an-toerana ka voatery mitondra ny havany miarany an-toerana mitady asa any amin'ny toeraka fa manampy fanazavana ny governoran'ny faritra androy sojalay maro
anisany toetra na fomba anakiray ny antandroy io zay antsoina hoe peuple nomade zany hoe tsy mipetraka amin'ny toerana anakiray ohatrany jiosy mandraky tiany androany a ka ohatran'izany ihany koa ireo antandroy a zay eto antanindrazany zay a fomba fiteny any ihany koa moa ny miteny hoe karama tilia varatsy zany hoe fikaramana ny mianavaratra satria moa extreme sud raha teo na any amin'ny tampany atsimo a no misy andrazareo hoe karama tilia varatsy rehefa mahita ravinahitra zay tadiaviny na mamanga zay izy a de mbola fiteniny avy any ihany koa no miteny hoe ndraty miriorio ty tsiriry la nosemborogna avao ty tany zany hoe naiza na mandeha Washington izy maika fahita Madagasikara na diegoa sy ny sisa de rehefa avy namanga izy a de any androy fa io a na hasoantaona na taonjina na dia mandeha mivezivezy foana ohatra ny malagasy rehetrarehetra be dabe ihany koa ny ireo malagasy pilatanyrazana zay mivezivezy firifiry moa ny betsileo any atsimo firifiry ny sud-est any avaratra any zay na ny tamatavy any mazengazy ny betsileba ko zizy ny fomba fiteny na ny koraora any amin'ny faritry mena be iny
na itsy akoatr'izay ity governoran'ny faritra andro ity ny laza fa tokony hajaina ny fahalalahan'ny olom-pirenena malagasy mivezivezy eto Madagasikara araka ny voarakitry ny lalam-panorenana iaraha malala raha teo fa maro be ireo malagasy avy any amin'ny faritra samihafa miparitaka mitady asa manerana ny Madagasikara
firifiry ny maindavy raha bon marché a halalahin'ireo olonareo izany mahavita ny vitan'ireo amin'ny fivarotana gazety amin'ny fanaovana gardien amin'ny fanaovana ny saly boulot rehetrarehetra ny gardien moa efa lasany reto vigi sy ny jifora sy ny tariny lasa le miorvaina sécurité le izy izany mpitarika posy teto Madagasikara efa mivery koa zany ny asany antandroy amin'iny a noho ny reto cycloposy sy ny tikotiky reto
fa mbola mitoy hatrany ny asan'ny tafika malagasy any atsimonosy ho famonjena ireo olona tratrany kere araka ny fampitambovao maherin'ny valo arivo sy valo alina ireo olona voaisa sy voaramaso ara-pahasalamana ary efa nahazo fanampiana ho an'ny androsy anosy hatramin'ny ny asan'ny fobempandrindra ny kere 5 andro izao ny rina rabodo arvelo
anisan'ny asa imasony ny CCOK any atsimo ny fanisanany mponina izany no atao araka ny fanazavana de mba ahafahana mametraka lamina mazava amin'ny fizarana sy fanamorana ny fisinjarana ny fanampiana raha ny fantatra moa de miaradia ao anatin'izay fanaovana fanisany izay avetrany ny fizarana sakafo fanampiana misy koa ny fanaraha-maso ara-pahasalamana hatao mbola mitoy ny firotsahana antsehatra ireo miaramila mamitahiraka ny antoerana manodidina ny injato eo mitety fokontany sy kômina hatramin'ireo tanàna kely izy ireo amin'izany mijery ny zava-misy manao ny fanisanany mponina raha ny tao amin'ny distrika Anambovombe na tratra 3870 ny mponina voaisa avy amina kômina 4 raha 3570 ny mponina voaisa tamina kômina 9 raha ny tao amin'ny distrika Anambosary atsimo ankoatra izay manohy ny fanavotana aina sy fizahampahasalamana maimaim-poana ary manome fanafody ireo mpitsabo miaramila any an-toerana anisany nampiana ny tsy fandriam-pahalemana ho an-tapany atsimonosy anjadiny haitany sy ny kere iny ny fisin'ny CCOK andraiketan'ny miaramila manome tanana amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra ho an'iny faritra iny moa ny miaramila ny BMM na ilay fondro tafika manokana mamitahiraka maro lafy
Any amin'ny faritra loatra indray manamafy amin'ny vokabary no ny fataran'ny rotsakorana ny tany tsapamokatra any amin'ny faritra iny mbola vo ny ampahany kely amin'ny tanimbary ihany mantsy ho andriamatoa Jules Randrianarivelo mpanolosaina ny tranobe ny tanytsaha loatra mangoro no misy vary maniry amin'izao fotoana izao kanefa dia hianjadiny ny aintany indray James Daniel
Ny faritra loatra izay isan'ny sopotry Madagasikara amin'ny vokabary saingiara amin'ny vokadratsy ateraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa ankehitriny manazava ny zava-misy ary Andriamatoa Jules Randrianarivelo
tany andilamena eo ambody baragy anankiray izay tena zanabary anankiray amina tany efatra karo izay mba hita dia ny orana iny nanetsika ny olona anetsa azy zany hoe ny rano tao amin'ny baraza zany tsy nivoaka mihitsy aloha satria tsy ampy ampiasain'ny olona zay amin'ny akapobeny tany andilamena ny faritra andilamena ray manontolo iny manomboka eo tanambe a ambovory a dia mbola tany maina ny betsaka ampahany be dehibe indrindra mbola tsy misy vary dia iny orana tamin'ilay cyclone teo aloha iny mba nanaitra ny olona nanao ny asa fa amin'izao fotoana izao zany dia efa manomboka tady iverina zero indray ny ainy tany maina dia mampieritreritra be faritra ta samaloto a vao efatra andro zay no sokafana kely indray ny baraza aloha fa ny olona manao zanabary a sy manetsa andreo zanabary efa vita teo aloha faritra parafara vola zay misy tratrana rano satria misy baraza moa zay no mba misy vary fa ny sisan'izay a tena maina
Ambola azo atao tsara ny mamboly vary any aloatra na tarazan'ny orana saingy tsy maintsy mampiasa masomboly afaka mamokatra ao anaty amin'ny telo volana eo eo saingy raha tena tsy hafa manoatra misy mivaaolana hafa hoy Andriamatoa Jules Randrianarivelo dia ny fanaovana voly avotra ahafahana manonitra amin'ny vokabary izay mety hiena dia hiena amin'ity taona ity
Any amin'ny faritra Sofia indray tontosy androany maraina ny tanamaro any amin'ny distrikan'ny Mandritsara nitarika izany amin'ny solombavoaka sy ny lehiben'ny distrik niaraka tamin'ny ben'ny tanàna mampita ny vaovao Emmanuel Rabetokotany
faritra manodidina sy tranobe mpitahirim-bakoka androna na mize de landrona eto Mandritsara no nisafidiny ny delege ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny distrikan'ny Mandritsara nanatanteraha ny tanamaro andehany voalohany amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity tamin'ny distrikan'ny Mandritsara nisafidiana manokana ny mize de landrona amin'ny maha mpitahirim-bakoka azy sy mba ho endriky ny Mandritsara Andriamatoa Rasolomanana Bebe Olivier solombavam-bakon'ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny distrikan'ny Mandritsara
ity mize landrona ity dia mirakitra ny tantarany androna mirakitra ny tantarany tsimiety ka mangataka ny mpizahatany mba hitsidika ny timize ity satria izany dia manatantara ato amin'ny faritra Sofia dia ny faritra ny androna ary tagno ihany koa ny vahoaka rehetrarehetra agnatin'ny tsiky ny Mandritsara mba anokana andro amin'ny asa tanamaro anasoavana anadiovana ny any faritra misy azy tsirairay
marina fa nararotina tamin'izany no nanavao ny lokony trano ny mize natao izany mba ho talaky ny masony rehetra mitondra ny teny fisaorana amin'izany Andriamatoa nampiandrazana Alexandra tompony andraikitra voalohany ao amin'ny mize de landrona eto Mandritsara
misaotra ny tompony andraikitra rehetra fanjakana eto Mandritsara raha amin'ny to mpitariky le mize fisaorana bavata fa indrindra ho an'ny ministeran'ny kolontsaina ary koa isaorana koa oleo etoterana chef de service rehetrarehetra dia araka ny raha jerevantsika fotsiny le mize ity zava-dehibe ho antsika Mandritsara ho antsika Madagasikara rehetrarehetra satria ny kolontsaina zany atra hoe raha firena anankiray azo lazaigna important
izay ny azompitaina avy atimy distrikny Mandritsara raha betokotany Manuel Dostoevski avy amin'ny radio fivarana Mandritsara ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Ora vitsy mialohan'ny fianianana ho ataon'ny filoha andimbiasy ny alarobia ho avy zao no voalaza fa fotoana andozanynga Donald Trump ny Washington iainga amin'ny alalan'ny helikoptera eo anjaridaina ny trano fotsy izy amin'izany etsakilany efa miomana fatratra amin'ny fianianana ho ataon'ny filoha vaovao amerikanna Joe Biden ny ekipany efa mandeha ny feo fa ilay mpanakanto Lady Gaga no iran'ny hirapirenena amerikanna amin'io andro ny fianianana io Nanameloka ny Pekin ho fototry ny fiavian'ny COVID-19 indray ny sekretera-panjakana amerikanina Mike Pompeo na dia mbola ao anatin'ny fanadihadiana any Wuhan izay toerana nahitana voalohan'ny coronavirus ny ekipa avy amin'ny OMS nanomboka ny alakamisy teo dia mbola nanitsoka hatrany any Chine nyity lehibe ny diplomasia amerikanina ity any frantsa vonona ny anatanteraka hetsika andre ny sabotsy ireo mpanohitra ilay volavolan-dalàna momba ny filaminana amin'ny ankapobeny efa hatrany amin'ny volana novambra no nisiny fanoeran'izany ary vinavinaina ho manodidina ny 80 ireo karazana famorim-bahoaka isy any toerana anio voakasika izany ireo renivohitra toy Paris, Bordeaux, Nantes sy ny sisa isan'ny andininy ray tena manahirana ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny volavolan-dalàna io moa ny fandrarana sy ny fanasaziana ireo izay namoaka sarina polisy mopefy amin'ny fanatanterahana ny asany dia izay ihany koa ny mamarina ny fiarahana tamin'n'ity vaovao atoandro ity azadonoana ny rahariva manomboka amin'ny fitora sasany ny namana nalaina nalanjara no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity alain bruno rivo alain mamefitonanao amin'ny manaraka indray